Afro Basket Senior fi Rwanda ba fen bonis ba fratna gu basket ni modam ba musukunda musukro balew ina sa ba fen bonis ba tabes ke na kabini jwe kalo tmenet le monistegi abe kunche uti kalo ntle worona ta mali musula ka obena woni rota demi final ni modam na barista bu u kalifiera ula o ni modam kene kan mali ni senegal be ni monstro atu ni ste sur senegal min kan akaboko flanana kurubina ni kononton senegal musula ka otu osoro mali musula ka ka kuru bilo flanifla oya soro mali ka boko folola mali tu yesti baya soro uganda kan kurubi stegi mali ka kuru biro nu woro uganda ka ste demi final in kene kan kunoraba uti kalo entle fla san ba fel ngone saba mali yesti soro kosobe la gide kan kar de final la mali kurubi kononton woro kurubi nani okera la gine taye ni ye nyongonde kartan nani la je Iba ye ka fo sosolite mali ka sebaya la gine kan. Kartan flo mali kurum wane nani la gine kurusegi. Kartan flana mali kurubina ni ulu fla la gine kurum wan. Kartan sabana mali kurubiro ni koronton la gine kurubi sabani kele. Kartan nanina na laban mali kurubi koronton uoro la gine kurubina ni. Amise ka fo ko mali musulaka wakala nyini beso kwa sabati. Nwe ka jonjon ta Rwanda kene kan kanana ye malila ni ba don ko malika boko saba minu temena ayese soro asaba bela nka ka se final kene kan fo mali musulaka ka se baya soro senegal musulaka kan utun delila ka se soro minu kan pulu nyon dan ko kumu kono yala onyo shi don wa anga jabi makono mali ni senegal soni ni nige tan ko don dana gusira mali heure la anyon dan be damine VOA Bamara Topola Bamako Siaka Traor Galasolido